Organizace Islámský stát je v Sýrii podle americké vlády na pokraji definitivní vojenské porážky. Jiné povstalecké skupiny drží poslední větší baštu, kterou je město Idlib a jeho okolí. Státy, které se nějak zapojily do bojů v Sýrii, začínají přemýšlet o tom, jak rekonstruovat poválečnou Sýrii. A syrský ministr zahraničí Walid Mualim v OSN dokonce řekl, že už byly nastoleny všechny podmínky pro dobrovolný návrat uprchlíků zpět do vlasti. Znamená to, že třeba polemika českých politiků o přijímání desítek syrských sirotků už je zbytečná, jak pravděpodobné je, že lidé, kteří utekli před válkou, se opravdu vrátí do Sýrie. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je zahraniční zpravodaj České televize a odborník na Blízký východ Jakub Santo. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
O té blížící se porážce takzvaného Islámského státu v Sýrii mluvil americký ministr obrany James Mattis. Tato skupina skutečně už je v Sýrii téměř zlikvidována?
No ono to je tak, že organizace Islámský stát jako jakási, řekněme, polostátní nebo protostátní entita bez pochyby je na lopatkách, skutečně končí možnost ovládání nějakého území, stále ještě relativně nemalé území, několik desítek, možná dokonce stovek kilometrů čtverečních zůstává mimo kontrolu v tomto případě jak syrské vlády, tak také té syrsko-arabsko-kurdsko-americké koalice, která působí v té severovýchodní třetině Sýrie, takže tam i nadále ještě zůstávají, řekněme, zbytky. Ale v každém případě tedy ten samozvaný chalífa, ten skutečně přestává existovat. Na stranu druhou, ale přestává existovat to podhoubí, to znamená to jakési sunnické iridentistické hnutí, na kterém právě vyrostla původně tedy pobočka Al-Kaidy, posléze tedy zmorfovaná v Islámský stát. To zůstane i nadále pravděpodobně živé v té oblasti Jazíra, což je právě tato odlehlá pouštní oblast. Nakolik se může mluvit o tom, že je to konec možná i politický nebo vojenský, zůstává s otazníkem, dokud bude žít Abu Bakr al-Baghdadi, to znamená ten samozvaný chalífa, v momentu, kdy tady se potvrdí nebo kdy se podaří jeho zlikvidovat, pak to alespoň symbolicky bude znamenat, řekněme, jakýsi pád, podobně jako v roce 2011 pro Al-Kaidu smrt Usáme bin Ládina.
Co ty další skupiny? Protože v syrské válce to zdaleka nebyl jen Islámský stát, kdo by se aktivně zapojoval do bojů, možná to byly desítky skupin v některé fázi, které další organizace či fakce kladou ozbrojený odpor vládním jednotkám.
Tak je třeba je rozdělit na několik skupin, protože v momentu, kdy se tedy mluví teď o Idlíbu jako o poslední povstalecké provinci, pak to není přesné, protože poslední povstalecká provincie to bez pochyby není, stále ještě zůstává právě ta třetina severovýchodu. De facto na východním břehu řeky Eufrat zůstává mimo kontrolu Damašku. To, že tam nejsou islamisté, ale jsou to tedy převážně ty, jak se říká, oni si říkají syrské demokratické síly, to znamená převážně kurdské jednotky podporované Spojenými státy, stále to jsou taktéž povstalci. Takže ta válka se ke konci chýlí, ale neznamená to, že ten konec je už na dohled. Nicméně, pokud se podíváme na provincii Idlib, kde se, řekněme, pomocí jednak vojenských kroků, jednak těch různých humanitárních konvojů, dobrovolně stažení a tak dále, se koncentrovaly ty zbývající skupiny.
Oni tam byly vytlačeny, dá se říct?
Některé tam byly vytlačeny, některé tam byly od začátku toho roku 2011-2012 a řada jich se tam vlastně pod dohledem syrských a ruských sil se tam de facto jakýmsi způsobem evakuovaly v momentu, kdy tady opouštěli bojiště, kde v té době bylo takticky výhodné pro vládu, aby tedy obsadila nebo osvobodila toto území. V tuto chvíli mluvíme skutečně o provincii Idlib jakési koncentraci těch jednak těch umírněnějších nacionalistických sil, které původně existovaly pod hlavičkou Svobodné syrské armády, to znamená převážně dobrovolníci a přeběhlíci z armády, a na straně druhé jsou to samozřejmě islamisti jako skupina ze skupiny Ahrar al-Sham, případně ty různě se morfující a měnící se názvy původní Jabhat al-Nusra, to znamená syrské pobočky Al-Káidy a samozřejmě řady dalších islamistických, velmi tvrdých islamistických skupin, které
to
všechno je v tuto chvíli v Idlíbu a v okolí, to všechno zůstává řekněme do určité míry pod jakousi, neřeknu ochranou, pod jakousi kuratelou také těch tureckých jednotek, které jsou tam na místě, protože se tady skutečně bavíme o tom, že na tom území podél té, řekněme, momentálně frontové linie, především na východu a na jihu provincie Idlib, tak je 12 pozorovacích stanovišť velmi tvrdě opevněných nebo těžce opevněných turecké armády na straně právě těchto islamistických skupin a na straně druhé právě je tam zhruba stejný počet ruských a íránských pozorovacích stanovišť.
Právě ty dvě země, které jste zmínil, Rusko a Turecko, se dohodly na tom, že z Idlibu by se měla stát jakási demilitarizovaná zóna. Je to reálné, nebo jak daleko je k tomu, aby opravdu něco takového vzniklo?
Je to nereálné, protože Sýrie nebo syrská vláda dohodla pod patronací Ruska na několika místech dohodla cosi jako ne demilitarizovanou zónu a řekněme jakousi dekonfliktní zónu, to znamená, kde měli teoreticky alespoň měly zůstat u vlády ty jednotlivé skupiny povstalecké, ať už islamistické nebo nacionalistické, nebo chcete-li umírněné. To se ovšem nestalo. Opakovaně se stalo to, že na těchto místech zkrátka jenom došlo k tomu, že režim potřeboval ty svoje neúplně velké armádní rezervy přesunout na jiné bojiště a posléze měl možnost se koncentrovat a tam vždycky nakonec to začínalo těžkým bombardováním leteckým ze strany Ruska, pozemními útoky ze strany mimo jiné iránských nebo Iránu věrných sil a nakonec tady potom došlo k té koncentraci v Idlíbu, takže je velmi nepravděpodobné, že by kterákoliv z těchto skupin chtěla skutečně skládat zbraně, protože oni už nemají kam ustupovat, oni vědí, že pokud se vzdají, tak je nečeká nic dobrého. Takže tam je celkem jednoznačné, že demilitarizovaná zóna míněno, že všichni ti, co jsou uvnitř Idlíbu, složí zbraně výměnou za jakousi vágní garanci, že se jim nic nestane, asi tomu věřit úplně nebudou.
Jak pravděpodobné je, že tedy v Idlibu anebo někde jinde na území Sýrie ještě dojde k nějakému prudkému rozhoření bojů a k nějaké opravdu masivní vojenské aktivitě?
Já jsem hluboce přesvědčený a říkám to už několik měsíců, že Idlib bude to nejhorší, co jsme zatím v Sýrii viděli, respektive bude to daleko horší, než to, co jsme zatím v Sýrii viděli. Ta koncentrace těch lidí, jednak civilistů, kteří tam žijí, jednak pod ruským a syrským bombardováním, jednak samozřejmě pod útlakem těch lidí, kteří velmi tvrdě, velmi brutálně vyžadují dodržování islamistických pravidel, velmi často řekněme toho, jak to, co známe pod tím jménem právního kodexu šarii. To jsou lidé, kteří samozřejmě žili před válkou velmi sekulárním životem a teď jsou jim vnucovány tyto způsoby, tak to je samozřejmě ta strana mince, to je to nejhorší. Zároveň vedle toho jsou skupiny, mluví se o tom, že tam je podle Staffana de Mistury z OSN 10 tisíc podle informací, které mám k dispozici já, které jsou, řekněme, jsou to odhady z místa, tak je tam výrazně vyšší koncentrace ozbrojenců, spíše nějakých 30-40 tisíc lidí. Jsou to veteráni, kteří bojují od roku 2011, mají za sebou dlouhá léta tvrdých bojů, jsou odhodlaní bojovat, mají k dispozici těžké zbraně, včetně těch, které tam donedávna nebo před několika měsíci začalo dodávat Turecko, takže tam pokud nedojde k nějakému politickému řešení a myslím si, že to není úplně pravděpodobné, pak ta největší bitva pravděpodobně bude právě v Idlíbu.
Hostem dnešního interview je zahraniční zpravodaj České televize Jakub Santo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
I vzhledem k tomu, co už bylo řečeno o situaci v Sýrii, je vysloveně předčasné, když ministr zahraničí Walid Mualim hovoří o tom, že teď už je vlastně situace zcela připravená na to, aby se vrátili do země lidé, kteří utekli před válkou.
No bez pochyby ano, protože pokud mluvíme o tom, že v provincii Idlíb, která měla nějakých 1,2 milionu lidí před válkou, teď má zhruba 2,5 milionu až 3 miliony lidí, tak je evidentní, že to napětí těch vnitřních uprchlíků v samotné Sýrii je obrovské. A mluvíme tady o provincii, která je na hranici Turecka a na hranici sousedního Libanonu, kde je velká koncentrace. V Turecku je 3,5 milionu syrských uprchlíků, v Libanonu 1,5 milionu. To znamená, stále ještě tam je obrovské množství lidí, kteří se mohou dát a pravděpodobně se také dají na útěk v momentu, kdy se rozhoří boje. Takže předpokládat to, že na vnějších hranicích už je klid a ti lidé se mohou vracet, to nedává úplně smysl.
Myslíte, že syrská vláda se snaží prezentovat situaci tak, že vlastně už je všechno v pořádku, že se snaží před světem vypadat tak, že situace v Sýrii se sklidňuje?
Bez pochyby ano, a není to jenom před světem, je to také před vlastní veřejností. Vlastně snaží se ukazovat, ta válka de facto je vyhraná, že to vítězství je na dosah, ale bez pochyby není, protože kromě toho Idlíbu jenom mluvíme tady o tom, že celá, jak už jsem říkal, celá třetina země, to znamená všechno, co je za Eufratem, celý tento roh vlastně země je mimo kontrolu vládních vojsk a tam bez pochyby k nějakým dalším posunům pravděpodobně dojde, protože Kurdové nevypadají, že by se chtěli opět nechat dát, řekněme, pod tu vládní kuratelu. To je tato oblast a zároveň také na území Sýrie je nemalý kontingent tureckých vojáků, takže prezentovat tuto válku jakože končí je poněkud předčasné.
Co se týká těch lidí, kteří utekli před válkou nebo byli vysídleni, jakým údajům o jejich počtech věříte vy osobně?
S tím je velký problém, protože například údaje UNHCR, to znamená Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, to jsou údaje, které máme k dispozici, to jsou lidé, kteří se přihlásili do tohoto systému. A zároveň také jsou to lidé, kteří se přihlásili do tohoto systému v zemích, které podepsaly ty jednotlivé úmluvy, mezi které například nepatří většina zemí Perského zálivu. Takže na území Saúdské Arábie podle oficiálních informací, které jsem získal před několika málo dny v Riádu od náměstka ministra zahraničí Saúdské Arábie, údajně na území Saúdské Arábie pobývá 2,5 milionu Syřanů. On říkal o tom, že to nejsou samozřejmě zdaleka lidé, kteří utekli ze Sýrie, teď je tam řada, konec konců Syřané mají obrovské množství lidí žijících v zahraničí na všech možných kontinentech. Nicméně mluvil o tom, že zhruba 500 000 těchto lidí jsou ti nově přišedší po roce 2011, to znamená uprchlíci. Ti ovšem nejsou registrovaní v tom systému UNHCR, podobně je to v Kuwaitu, podobně je to v Kataru, podobně je to ve Spojených arabských emirátech. Takže s těmi čísly je to velmi složité. Kterým číslům věřím? No, já si myslím, že dává nejvíce smysl to, že zhruba 11 milionů lidí opustilo své domovy, ať už do zahraničí, nebo jsou to vnitřní vysídlenci, což je více než nebo zhruba řekněme polovina syrské populace, a velká část těchto lidí se stále ještě domů nevrátila. Opět se vracím k tomu, na co jste se ptal. Pokud Walid Mualim tvrdí, že ta válka končí, tak evidentně, a že už je všechno v pořádku, lidé se mohou vracet, tak ti lidé by se i třeba například z Jordánska velmi rádi vrátili, kdyby měli kam, ale zkrátka do vybombardovaných domů nebo zničených domovů, ať už viníkem je kdokoliv, je velmi těžké se vracet, když má člověk alespoň tu možnost, že má k dispozici stan nebo nějakou ubytovací buňku v Jordánsku.
Novinářka Markéta Kutilová řekla, že existuje tlak na to, aby se ty statisíce lidí, kteří jsou teď v těch utečeneckých táborech, vrátili domů, že prý Spojené státy, ale i další země, ale ostatně prý i OSN omezili nebo úplně zastavili podporu a že vyvíjejí tlak na to, aby se ti lidé vrátili do Sýrie. Je to takové?
Nemám tušení, odkud má Markéta Kutilová tyto informace, to se neobjevilo. Nevidím úplně důvod, proč by se tak mělo dít. Docházelo tam k určitým výpadkům.
Ona konkrétně, jenom abychom byli ještě přesnější, mluvila o Libanonu. Údajně k něčemu takovému dochází.
No, v Libanonu je velmi specifická situace, že vlastně Libanon nepřiznává možnost úplně azylu nikomu, to znamená, ti lidé jsou tam de facto všichni úplně ilegálně a právě proto neumožňuje jednotlivým organizacím pod hlavičkou OSN tam organizovat nějaké velké uprchlické tábory, tam zkrátka nejsou. Je tam samozřejmě velké množství těch divokých táborů, kam se ta pomoc nějakým způsobem dostává, ale situace Libanonu je skutečně velmi specifická, protože libanonská vláda s ohledem na vlastní nestabilitu, de facto konec konců vláda tam ani není, už několik měsíců je tam jakýsi technokratický kabinet, tak s ohledem na vlastní pnutí neumožňuje to přiznávat, kolik tam přesně koho je. Nicméně celkově ta situace je taková, že stále ještě to nenahrává k tomu, aby ty lidé se mohli vracet, a bez pochyby existuje soustavný tlak těch hostitelských zemí, aby ti lidé tam nezůstali.
A i širšího mezinárodního společenství, jestli třeba právě teď země jako Spojené státy podnikají nějaké kroky, kterými by se snažili, no když to řeknu hezky, motivovat ty Syřany, kteří utekli, aby se vrátili do Sýrie.
Nemám takové informace, nemůžu to potvrdit. Jsem v kontaktu s řadou lidí z UNHCR právě ze zemí kolem Sýrie, včetně Iráku, včetně Jordánska, včetně Turecka. Takové informace nemám. Bez pochyby záměr takový, aby tito lidé se mohli jednou vrátit do svých domovů, samozřejmě je ten dlouhodobý. Nicméně ta situace v Sýrii podle mého názoru a podle informací, které mám k dispozici, zkrátka na většině území nenahrává tomu, aby se ti lidé vrátili. Takže myslím, že takový tlak úplně není, a pokud je, tak já o něm informace nemám.
Když jste měl možnost mluvit s těmi lidmi, kteří utekli ze Sýrie, hovořili tak, že by se chtěli vrátit?
No, to je takový leitmotiv. Drtivá většina těch lidí se vrátit chce. Dokonce řada těch lidí, kteří jsou v těch uprchlických táborech, funguje, nebo řada těch rodin funguje tak, že vlastně dochází k velkému rozvratu vlastně té tradiční syrské nebo tradiční arabské rodiny, chcete-li, tím, že se vlastně tou hlavou rodiny najednou stává buď to nejstarší syn, případně matka, což v té patriarchální společnosti je velmi nezvyklé. Je to z toho důvodu, že otcové, případně otcové spolu s nejstaršími syny se velmi často vydávají vracet se naspátek, případně alespoň dočasně hlídat své majetky, pokud ještě nějaké zbyly. Samozřejmě bývá potom problém například v Jordánsku a v Turecku s možností opustit buď to ty uprchlické tábory, případně překročit hranici a vrátit se naspátek. Ale ti lidé skutečně mají chuť, všichni se chtějí vrátit domů. Informace na internetu o tom, jak to vypadá v Evropě, jaký je stav, v jakém stavu se nachází teď tedy ta obrovská syrská diaspora i v Evropské unii. ty informace přichází na obou stranách, takže ti lidé vědí, že už Evropa úplně není nadšená z vítání nových uprchlíků.
A je v tom velký rozdíl, teď myslím, v tom posuzování situace, jestli se vrátit či nevrátit do Sýrie pro toho člověka, který je v tom táboře v Jordánsku nebo třeba v Turecku, a nebo který žije v Hanovru?
Ten rozdíl tam asi je, protože přece jenom pokud je v Hanovru a pokud není vyložený na ulici a řekněme by aspoň nějaké ubytovně a má třeba chodí na nějaké rekvalifikační kurzy a podobně, tak tam pro něj určitá možnost ten život změnit a zůstat vlastně v tom Německu, které samozřejmě že je bohatší než bylo jeho syrské bydliště i před tou válkou, tak je samozřejmě větší než člověka, který bydlí někde v poušti, byť v dobře organizovaném, dobře zásobeném, přesto v táboře, protože největší problém v těch táborech, pokud jsou stabilizované, což drtivá většina z nich dneska už je, tak největší problém je nuda, největší problém je nečinnost.
A nedostatek budoucnosti,
nedostatek naděje, protože zkrátka ty informace navzdory optimistickým prohlášením představitelů damašské vlády, zkrátka ta válka ještě nekončí.
Pak mě ještě zajímá, jestli se budou moci vrátit do Sýrie i ti lidé, kteří třeba nějak vystupovali proti režimu Bašára Asada. Protože i když to srovnáme velmi jaksi v hrubých rysech třeba s situací v totalitním Československu, tak prostě lidé, kteří byli na seznamech STB, by to měli určitě těžké, kdyby se měli vrátit do stejného režimu. A co ti lidé, kteří jsou na seznamech tajné policie Bašára Asada?
No bez pochyby ti se vrátit nebudou chtít, to je celkem jednoznačné. Teď je otázka, jestli každý ví o tom, jestli na tom seznamu je nebo není. Samozřejmě, že aktivisté vědí, mezi tím pochopitelně vyrůstá generace mladých lidí, kterým bylo řekněme 15, 16, 17, teď tady jsou na Prahu nebo už za Prahem dospělosti, kteří jsou nějakým způsobem aktivní, protože mají možnost, řekněme, na Facebooku, na Twitteru něco publikovat. Tam pochopitelně ten Muchabarát, ta tajná služba syrská. Mluvíme tady o režimu, který už před válkou byl velmi tvrdý, je to polovojenská diktatura, velmi, velmi tvrdá, velmi krutá, na úrovni takové, jako byla, řekněme, do roku 2003 v Iráku. Ta tajná služba, nebo ty tajné služby, jich tam samozřejmě víc, mají obrovské pravomoci, mají velké možnosti kvůli chamtivosti řady evropských firem, například několika italských a německých, tak jsou k dispozici softwary, moderní softwary na sledování, na vysledování jednotlivých lidí, takže ti lidé, kteří na tom seznamu jsou, bez pochyby jich budou 10 000, tak se vrátit nebudou chtít, včetně svých rodinných příslušníků. Tam to nebezpečí, že zkrátka někde zmizí a připíšou se na ty 10 000 lidí, kteří se už nevrátili, případně se vrátili už jenom v nějakém černém pytli, jenom jejich těla, tak pochopitelně velké množství.
Hostem dnešního interview je zahraniční zpravodaj České televize Jakub Santo. V České republice se v souvislosti se Sýrií naposledy stala horkým tématem kauza syrských sirotků. Premiér Andrej Babiš řekl, že nepřijmeme ani jednoho, za toho jeho oponenti kritizovali, že je nelida. Když se ale v tomto rozhovoru oprostíme od nějakých politických proklamací a cílů a pokud možno tak i emocí, tak jak byste se na to díval, bylo jasné třeba o koho se vůbec jedná, o jaké syrské sirotky vlastně jde?
Tak celou tu kauzu rozpoutala poslankyně Evropského parlamentu Šojdrová, která v dubnu povívala na ostrově Lesbos, což je jeden z těch ostrovů, které jsou na dohled turecké pevniny a jsou tím pádem cílem už od roku 2012-2013 a především 2014-2015 cílem těch prvních vln a vlastně ty vlny lidí dnes už zdaleka nejenom Syřanů stále pokračují navzdory té dohodě mezi Evropskou unií a mezi Tureckem. Byla tam v dubnu, byla v táboře Moria, já jsem tam teď právě uprostřed té rozjitřené debaty, před několika málo dny jsem se vrátil, tak jsem tam pobýval, natáčeli jsme tam pro Českou televizi a pravděpodobně paní poslankyně mluvila o lidech, které viděla tam, pravděpodobně měla stejné informace, jako jsem získal na místě, a to znamená, že tam na místě v táboře Moria, který skutečně patří mezi z těch možná desítek uprchlických táborů, které jsem za poslední dekádu viděl, pravděpodobně k jednomu, řekněme, z těch pěti nejhorších, protože zkrátka tam opravdu řecké úřady absolutně nezvládají ten nápor a ty podmínky jsou tam opravdu velmi špatné. Ne, tak informace byla o tom, že tam celkem z těch zhruba 9 000 lidí v tom táboře, určeném původně pro 3200, je tam 350 dětí a mladistvých, to znamená lidí mladších 18 let, kteří jsou tam bez dozoru.
Když jste tam byl, tak setkal jste se s některými z nich, nebo viděl jste opravdu tyto sirotky, když budeme používat tedy toto označení?
Já jsem tam viděl děti v chráněné části toho tábora, do které jsme se nesměli dostat, to znamená, že přes plot se natáčeli, jestli skutečně šlo o děti, které jsou to tedy válečnými sirotky, nebo jsou to děti či mladiství, kteří se ztratili a mají někde, řekněme, rodiče, ale někde daleko. Nemůžu říct. Mluvili jsme s lidmi, kteří se o ně starají, především z organizace Lékaři bez hranic, která tam dělá fantastickou práci a stará se mimo jiné o něco, co velmi často bývá zanedbáváno, a to je psychický stav starých lidí. A toto jsou samozřejmě spolu s těhotnými ženami, patří tito lidé patří k těm vůbec nejohroženějším. Takže oni mluvili o tom, že to je 350 lidí, nebylo možné se přímo konkrétně tak, abychom s kamerou s někým natáčeli, to řečtí vojáci nedovolili. Nicméně o těch podmínkách, v jakém jsou stavu, myslím, že do určité míry vypovídá to, že například tam zhruba půl roku sledovali nebo starali se o skupinu 74 dětí a mladistvých. Většina z nich byla ve věku 12 až 16 let a z těchto 74 lidí nebo dětí se si buď to úmyslně nějakou fyzickou újmu způsobilo, případně se dokonce pokusilo o sebevraždu 18, to znamená jedna pětina lidí, to je velké množství. To asi do určité míry určuje nebo ukazuje, ilustruje, jak velmi špatné to je. A teď jenom k tomu přidávám jenom k té debatě. Já nevím, jaké je národnostní složení těch 350, protože těch Syřanů v tuto chvíli je tam zhruba 20%, pak jsou tam další lidé z dalších zemí, dohromady jsem spočítal, to vychází zhruba na 60% lidí ze zemí, jako je Sýria a Irák, případně Eritrea, to znamená ze zemí, kde probíhá válečný konflikt, nebo jsou tam tvrdé diktatury.
A ti ostatní?
Ti ostatní jsou z ostatních zemí, především ze severní Afriky a ze subsaharské Afriky, kteří prchají, samozřejmě nikomu se tam nežije úplně asi pravděpodobně dobře, ale řekněme, tam je ta skupina těch 40%, kde se můžeme bavit o tom, jestli jsou to skutečně ti takzvaní ekonomiční migranti, čili, nebo ne, ale kolik těch dětí, z které země byli, to bohužel nevím.
A možná ještě, abychom tu debatu udělali ještě složitější, tak podle arabisty Petra Pelikána jsou sirotci v Orientu definováni jinak než u nás. Pan Pelikán v DVTV řekl, že, budu citovat, by se divil, kdyby v uprchlických táborech byli skuteční sirotci, kteří nikoho nemají. Setkal jste se s tím, že by jaksi definice toho, co je sirotek, byla na Blízkém východě jiná než v Evropě?
No tak on míní, pan Pelikán míní to, že samozřejmě rodiny na Blízkém východě, řekněme, ty širší rodiny fungují daleko lépe. A ano, je velmi pravděpodobné, že někdo, kdo by byl jediný a celý jeho rodinný klan by zemřel, prostě asi takových lidí úplně moc nebude. Nicméně pro tu funkčnost toho, že je dítě 12-leté, 16-leté bez své bezprostřední rodiny, které má někde, ale ne v tom táboře, někde nějakou rodinu, funkčně, nevím přesně, jaký je v tom rozdíl najednou pro psychiku a pro stav toho dítěte, pro jeho ochranu. Nic takového, zkrátka, vlastně tam je to docela jedno, jaké jsou právní věci, a zkrátka mluvíme tady o 12, 16, 17 i 18-letém člověku, který je tam sám za sebe a nemá nikoho. A je ve stavu, kdy skutečně tam dochází, jak v těch táborech v Turecku, pochopitelně, tak bohužel teď samozřejmě i na území Evropské unie, konkrétně na Lesbosu, dochází k fyzickým napadením, velmi, velmi tvrdým, dochází tam k bitkám, dochází tam k okrádání se navzájem, dochází tam ke znásilňování a tak dále. A mluvíme tady o 11-letém člověku, ať už chlapci nebo dívce, který tam nemá nikoho, kdo by se přímo konkrétně ho zastal a kdo by ho chránil. Takže jestli je právní nebo kulturní definice sirotka jakákoliv, nehraje moc roli o tom, jak funkčně ten člověk vyrůstá, v jakých podmínkách teďko žije.
Tihle lidé, chtěl jsem říct děti, ale vlastně tedy adolescenti, řekněme, skutečně zůstávají naprosto bez pomoci, nebo rýsuje se pro ně nějaká možnost, tak jak jste třeba i měl možnost to osobně vidět, jsou nějaké programy, kromě té jaksi bezprostřední pomoci Lékařů bez hranic nebo nějaké jiné organizace, jsou nějaké programy, do kterých by se mohli třeba zapojit? Mají nějaký výhled na to, že by se ta jejich situace mohla změnit?
Programy nějaké jsou, jenomže čistě ten fakt, že mezi těmi zhruba 17 tisíci uprchlíky, kteří jsou registrovaní na těch řeckých táborech, stále ještě existuje několik set těchto bezprizorných dětí, tak čistě ten fakt, že tito jedinci, řekněme tito děti a tito násilí stále zůstávají v těch špatných táborech, než budou odvezeni, dlouhé měsíce to trvá, než budou odvezeni do těch lépe organizovaných táborů na řecké pevnině, tak ukazuje zkrátka, že řecké, ale v potažmo evropské a mezinárodní úřady zkrátka nestíhají se o tyto lidi starat a nestíhají jim poskytnout tu ochranu takovou, jakou si zaslouží. To je ten zásadní problém. Co se s ní bude dát dělat dál, je otázka, samozřejmě tam vždy otázka dokumentu, jestli tato mladá dívka, která říká, že je 17.
To si dokážu představit, že musí být velmi těžké, jak si prokazovat vůbec jaksi identitu toho člověka.
Je to tak, ale zároveň u 12-letého člověka je těžko, nebo o někoho, komu je 12, tak je těžké předpokládat, že bude vypadat na 25, a tudíž tam jsou velké pochybnosti, jestli jenom nelže o svém věku. Zkrátka o některých těchto jedinců si myslím, že je celkem jednoznačné, že by se měli posunout co nejrychleji do těch lépe zásobených táborů, lépe organizovaných táborů, kde jsou, řekněme, nějaké sekce, které jsou jenom pro ně. Zatímco teď vlastně oni mají jakýsi kout tohoto přelidněného, špatně zařízeného tábora a kdykoliv z něj můžou samozřejmě odejít a v ten moment už jsou mimo tu ochranu.
Myslíte, že Syřané mají obecně pocit, že se na ně ostatní země lidově řečeno vykašlali? Že zůstali bez pomoci v době, kdy je jim opravdu špatně?
Bez pochyby mají. Na druhou stranu je třeba brát v úvahu to, že skutečně o miliony Syřanů se postarali blízkovýchodní země, ať už Turecko, ať už Jordánsko, ať už Libanon, země Perského zálivu, dokonce i Egypt, Libie a tak dále. Zkrátka země, které nejsou na tom úplně dobře, viz například Irák, kde je několik desítek tisíc, tam se to dokonce tak míchá, že někteří Iráčané utekli před Islámským státem do Sýrie, někteří Syřané utekli naopak před Islámským státem do Iráku. Ta situace tam byla velmi špatná, zvlášť kolem toho roku 2014-2015, ale ten dojem si myslím, že má každý uprchlík na světě, že zkrátka svět se o ně nepostaral dost. Ale pravdou opravdu je to a velmi často se to zneužívá v té poněkud vyhrocené a podle mého názoru často vůbec ne věcné politické debatě, která se vede na území Evropy, že se mluví o tom, že proč se arabské státy, muslimské státy nepostaraly o ty takzvaně o ty své, tak já tvrdím, že oni se postarali zdaleka nejvíc o ty své.
Říká zahraniční zpravodaj České televize Jakub Santo, který byl hostem dnešního interview. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Díky moc za pozvání.